Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien laidoje susirinko grupė žmonių, kurie norės jums, gerbiami radijo klausytojai, atsakyti į labai aktualius šiandienos rūpimus klausimus Lietuvoje. Taigi aš sveikinuosi su gerbiama Diana Karvelienė, gerbėjai Jėzui Kristui.
Gerbėjai.
Taigi, miela Diana, apie ką kalbėsite šiandien laidoje ir kas yra jūsų pašnekovai?
Sveiki dar kartą visi Marijos radijo klausytojai ir šiandien Marijos radijo studija svečiuojasi Laisvos visuomenės instituto atstovai ir man garbė juos pristatyti, nes tai yra LVI valdybos narys, besidomintis politinė istorija, mokslo daktaras Darius Kalekna.
Sveiki klausytojai.
LVI tyrėjas, politologas Šarūnas Legata.
Sveiki.
Na ir mane jau pristatė LVI direktorė Diana Karvelienė. Ir šiais 2024 metais Lietuvoje vyks net treji rinkimai. Tai Lietuvos Respublikos prezidento, Europos parlamento ir Lietuvos Seimo. Ir čia yra svarbu, nes nuo išrinktų tautos atstovų priklausys, kokius prioritetus nusistatys ir ką rinks mūsų valstybė ir taip pat Europos Sąjunga. Artėjant gegužės 12 dienai, visą jau čia pat šį sekmanį turėsime, rinksime Lietuvos Respublikos prezidentą. Todėl norime kiek plačiau Marijos radijo klausytojams pristatyti Laisvos visuomenės instituto nuo vasario mėnesio vidurio vykdytą tyrimą, kurio metu norėjome sužinoti kandidatų nuostatas įvairiais aktualiais klausimais. Ir čia prašysiu kolegų trupučiuką ir pristatyti, tai kokiais tais klausimais buvo vykdytas pirmas tyrimo etapas ir ko buvo klausima visų kandidatų į Lietuvos Respublikos prezidentus.
Na, Laisvos visuomenės institutas seniai atidžiai ir nuolatos domisi politiniais procesais Lietuvoje ir taip pat rinkimais ir labai atidžiai juos stebi. Tai nėra pirmas Laisvos visuomenės instituto projektas. Net neseniai turėjome merų, savivaldybių merų ir savivaldybių tarybų rinkimus. Ir čia Laisvos visuomenės institutas taip pat atidžiai stebėjo ir vertino kandidatus ir jų nuostatas. Na ir darome tai todėl, kad mėginame patarti rinkėjams, parodyti rinkėjams, už ką jie balsuoja. Ir štai, artėjant prezidento rinkimams, jau vasario pabaigoje, Laisvos visuomenės institutas taip pat ėmėsi, galima sakyti, savo įprastos veiklos ir pradėjo gilintis į kandidatų nuostatas, nuomonės, veiksmus, žodžius, iš kurių būtų galima suprasti, ką jie mano, na, dideliai daliai, netgi ne tai, kad dideliai daliai, bet visai Lietuvos visuomeniai svarbiais klausimais. Šiandien daug aptarinėjamais, diskutuojamais, na, sakysime, klausimas apie šeimą, klausimai apie gyvybės apsaugą, apie abortus ir eutanaziją, klausimai apie surogatinę motinystę, klausimai apie šiandien karštą santykį tarp valstybės ir bažnyčios. Na ir ruošdamiesi sužinoti kandidatų nuomonės, pirmiausia, ėmėmės paprasčiausio dalyko, paruošėme sąrašą klausimų, didelį, sudėtingą. Na, vis tiek manome, kad žmonės kandidatuojantis į prezidentus neturėtų būti žiopli ir nesugebėti atsakyti į rimtus klausimus. Ir štai tas mūsų sąrašas iš 16 sudėtingų klausimų susidėjo ir mes juos išsiuntėm ir ne vieną kartą ir daug kartų ir kreipėmės, raginome atsakyti, na ir kai kurie kandidatai atsakė.
Ir kaip aktyviai reagavo tie kandidatai prezidentus, ar noriai ėmės atsakinėti, ar gausiai atsakinėjo, ar tiesiog vienas kitas žodis pasakytas, ar apskritai gal ignoravo apklausas, nes nu įdomu ir Marijos radijo klausytams greičiausiai sužinoti.
Taip, be abejo. Na, buvo kandidatų, kurie noriai ir išsamei atsakė į visus klausimus. Buvo kandidatų, kurie iš vis niekaip nereagavo. Daug kartų raginam ir klausėme ir mėginant susisiekti su jų rinkimų štabais, nieko.
Ar buvo visiškai neatsakyta, ar tiesiog sakydavo, kad mes neatsakysime?
Kai kurie sakė, ne, mes neatsakinėsime jūsų klausimus.
Kita vertus, tai irgi atsakymas.
Tai be abejo, mes buvom pasiruošę tokiai galimybei, kad ne visi į tuos klausimus teiksis atsakyti, na, matyt, norėdami, nežinau ką, jų pačių reikėtų paklausyti, tai buvo paruoštas ir atsarginis variantas.
Jie turi tokią teisę neatsakyti, jeigu jau taip nusprendė.
Taip, žinoma.
Ir tada, kaip Laisvos visuomenės institutas vykdė 2 pakopų tyrimą ir apie 2 pakopą, galbūt Šarūnai tavęs paklausiu, koks jisai buvo ir kaip kruopščiai arba kaip atsakingai tam buvo ruoštis ir vykdyta, ne, trumpai tiesiog, kas taip ir antras tas tyrimo etapas.
Taip, tai Darius pirmą pristatė, tai tikrai visiems tie klausimai išsiusti buvo ir, na, ne tik išsiusti, mes labai raginom atsakyti ir skambinom kandidatams ir jų atstovams. Na, bet jeigu vis dėlto nusprendė neatsakinėti kandidatai, mes tada vykdėm pagal tuos pačius klausimus atvirų šaltinių analizę. Mes, kaip žinome, dauguma kandidatų dalyvauja jau visuomeninėme gyvenime, na, ne pirmus metus, savo pozicijas yra išsakę, portaluose žiniasklaidos. Tarp kandidatų mes turime net ir 3, na, šiuo metu jau 2, praeitą savaitę dar 3 turėjom Seimo narius. Mes matome, kaip jie Seime balsuoja tais klausimais. Dauguma šitų klausimų, kurie buvo mūsų tyrime vykdytame, jie vienokia ar kitokia forma Lietuvos Respublikos Seime buvo svarstyti. Ir štai mes turim tų žmonių pozicijas išreikštas Lietuvos parlamente. Tai tikrai buvo tos informacijos viešoje erdvėje, iš kurios mes galėjome, na, susidaryti nuomonę apie tai, konservatyvesnis tai kandidatas, liberalesnis tai kandidatas ir visus taip ir apžvelgiam.
Tai gal per nelyg ilgai nelaukime ir Marijos radijo klausytojams pristatykime, pirmiausia, galbūt siūlyčiau pridėti nuo savęs įsikėlusių ir taip vadinamų nepartinių kandidatų Lietuvos Respublikos prezidentus, atsiprašau, jų nuostatas vertybiniais tais klausimais. Ir nežinau, nuo kogi pradėsim, nes turime čia tokius 4, Eduardas Vaitkus, Ignas Vėgėlė, Gitanas Nausėda, Remigijus Žemaitaitis. Nuo ko galėtumėm pradėti trupučiu apžvelgti. Nežinau, galbūt pradėkime nuo visiškai, mano manimo, politinį tokioje kontekste kaip ir naujoką Igną Vėgėlę, nes jį labiau visi žinojom kaip teisininkų bendruomenės advokatų tarybos pirmininką ir tokiu politiniam kontekste labai sunku, ką galbūt pasakyti, kokią informaciją mes radome, ką galim pasidalinti su Marijos radio klausytojais apie jį.
Apie Igną Vėgėlę, na, pradėkim gal nuo to, kad Ignas Vėgėlė buvo vienas iš kandidatų, kuris atsakė į LVI jam užduotus klausimus, atsakė pakankamai aiškiai, išsamei galim sakyti. Jeigu eiti palei klausimus, tai mes matysim, kad Igno Vėgėlės pozicija tikrai yra konservatyvi. Jeigu mes imsim šeimos klausimą, jeigu mes imsim lytį sampratą, tai tikrai Ignas Vėgėlė palaiko prigimtinę šeimos sampratą, vyro ir moters kuriamos šeimos sampratą, tokia kaip ir mūsų konstitucijoje aprašyta, palaiko ir prigimtinės lyties teoriją. Na ir visais kitais klausimais, gyvybės apsaugos klausimais, santykio bažnyčios dalyvavimo, katalikų dalyvavimo visuomeniniame gyvenime, tai Ignas Vėgėlė, jis sudaro nuosekliai konservatyvaus kandidato įvaizdį. Na, gal tik pasakysiu vienu klausimu, bet čia turbūt vienyje visus kandidatus, tai abortų klausimas, tiek Ignas Vėgėlė, tiek kiti kandidatai gana atsargiai, tikrai tas jaučiasi, gana atsargiai šituo klausimu pasisako, nei vienas iš kandidatų nėra kažkokio griežtesnio reglamentavimo šalininkas.
Čia apie nepriklausomus kandidatus.
Jo, taip, apie nepriklausomus, bet turbūt galime sakyti, kad abortų klausimų visus vieni.
O tarkim apie Igną Vėgėlę iš to politinio konteksto, nes bent jau man nebuvo iki tol žinomas, ar jisai apskritai kažkur dalyvavo prieš tai kažkokių partijų sąrašuose, ar buvo narys, ar kažkaip vienai per kitai parėmė, nes nu, nėra taip visuomeniai galbūt labai žinoma.
Taip, iš tiesų, Ignas Vėgėlė visuomeniai tapo žinomu, labai jau žinomu, net sakyčiau, 2021 metais, kai jisai labai aiškiai pasisakė apie COVID-19 pandemijos suvaldymo klausimus, apie taikomus ribojimus vyriausybės skiepijimo politiką. Prieš tai gal žiūrovams tai bus mažiau žinomas faktas, bet vis tiek įdomus ir pastebėtinas faktas, kad Ignas Vėgėlė daug metų kadaise priklausė Lietuvos krikščionėms demokratams, Tai.
Bet jų keliai kažkaip paskui ten išsiskyrė, taip, jų, ir nebepriklauso.
Jų keliai išsiskyrė ir kaip Ignas Vėgėlė ir pats kažkur yra sakęs, kad kai krikščionys demokratai susijungė su Tėvynės sąjunga konservatoriais, tada jų keliai išsiskyrė dėl Igno Vėgėlės nepritarimo Tėvynės sąjungos politikai.
Ar norim kažką papildyti apie Igną Vėgėlę, ar mes galim keliauti toliau? Galim keliauti toliau, tai pas mane, nežinau, toliau matosi Eduardas Vaitkus, tai irgi visuomenės politiniam kontekste mažai žinomas galbūt kandidatas į Lietuvos Respublikos prezidentus. Ir ką apie Eduardą Vaitkų pavyko sužinoti, ką galima būtų pasakyti apie jo nuostatas, pažiūras?
Na, iš esu Eduardas Vaitkus. Netikėtas naujas veidas, nors vėlgi, jeigu prisiminsime COVID-19 istorijas, tai jis ten taip pat buvo, kaip ir Ignas Vėgėlė, garsus ir jis ten iškylo. Bet kas įdomu mūsų tyrimo požiūriu. Eduardas Vaitkus labai trumpai atsakė į mūsų klausimus, gana mislingą frazę, kurio aš dabar nepakartosiu, bet maždaug...
Galima
man tas
radijos,
neįdomu. Man
Marijos tas... radijos klausytai galės rasti laisvos visomis interneto puslapyje.
Taip. Man iš esmės jo žinutė buvo tokia, man neįdomu jūsų klausimai. Ir iš tikrųjų, kada toliau Šarūnas ėmė gilintis į jo pareiškimus, svarstymus, programas mūsų klausimų kontekste, tai pasirodė, kad jis arba nieko nesako, arba ką nors tokio labai trumpa, mislinga ir neiškaus pasako. Nu, galima suprasti, kad jam tas tikrai nėra nei įdomu, nei svarbu. Jo arkliukas yra NATO, Rusija, Baltarusija ir panašus klausimai, o štai šitais visais mūsų šiandien aptariamais ir didžiai arba visai Lietuvai rūpimais klausimais jis neturi aiškios nuomonės ir matyt taikosi prie to, kas jam tuo metu atrodo populiaru.
Arba palieka šiokią tokią intrigą, atsiskleis po toliau.
Tai jau reikia dabar atsiskleisti, dabar jau viskas.
Liko paskutinė savaitė.
Na, gal čia taip. Tokiais veiksmais, nebūtinai Vaitkus, bet ir kiti politikai, galbūt savo palieka galimybę reikalui iškilus parodyti lankstumą.
Ačiū labai. Na ir norisi toliau pereiti prie kito kandidato į Lietuvos Respublikos prezidentus. Ir šiandien aptarėme mes, kaip jau minėjom laidos pradžioje, kandidato į prezidentus tam tikras nuostatas vertybiniais klausimais. Ir dabar norėčiau pereiti prie dabartinio prezidento Gitano Nausėdo, kuris yra lygtais ir nebe politikos naujokas, bet galima sakyti dar ir ne veteranas. Tai ką apie mūsų gerbiamą Gitaną Nausėdą galima būtų pasakyti?
Taip, tai Gitanas Nausėda, tikrai apie jo pažiūras, jis į mūsų, iš karto pasakysiu, jis neatsakė į mūsų užduotus klausimus, bet nesudarė mums tai didelių sunkumų išsiaiškinti jo nuostatas, kadangi jis paskutinius 5 metus yra Respublikos prezidentas ir yra išsakęs poziciją daugeliu, na, mums šitam tyrime aktualių klausimų. Manau, svarbiausia Gitano Nausėdos pozicija būtų jo šeimos sampratos. Jo šeimos samprata. Tai Gitanas Nausėda 2021 metais, jame svarstant partnerystės įstatymą, pasisakė prieš šitą įstatymą. Jis tuo metu pasakė, tuo metu priminsiu, kad šis įstatymas nebuvo Seime priimtas. Gitanas Nausėda pasakė, kad jeigu Seimas būtų priėmęs šitą įstatymą, jis būtų jį vetavęs. Taip pat Gitanas Nausėda kritiškai pasisakė ir apie Konstitucinio teismo išaiškinimą 2019 metais įvykusi, kuriame Konstitucinis teismas pasakė, kad šeima yra neutrali lyties požiūriu. Gitanas Nausėda išsakė prieštaravimą tokiai pozicijai Konstitucinio teismo. Na ir vėliau Seime svarstyti buvo tokie kaip ir kompromisiniai variantai partnerystėj. Vienas buvo Civilinės sąjungos įstatymo projektas, kitas vadinamasis artimojo ryšio įstatymo projektas. Šitoje vietoje reikia pasakyti, kad tas civilinės sąjungos įstatymo projektas tai yra tokia lengvesnė partnerystės forma, kurioje vis dėlto tas civilinės sąjungos institutas, jame numatyta galimybė teisiškai taip sureguliuoti vienos lyties asmenų santykius, kad jie, na, būtų prilygintini jau šeimai. Ir alternatyvus, toks konservatyvesnis įstatymo projektas buvo artimojo ryšio, kuriame irgi sureguliuojami šitie santykiai, bet tokiu būdu, kad jie nebūtų prilygintini šeimai. Ir Nausėda šitoje vietoje, na, išsakė taip gana kukliai, atsargiai, kad jis jam labiau priimtinas yra būtent konservatyvesnis artimojo ryšio įstatymo projektas, bet civilinės sąjungos to įstatymo projekto jis labai nekritikavo. Tai dėl Gitano Nausėdos mes galim pasakyti, kad na, jis pakankamai atsargiai, bet aiškiai palaiko tą prigimtinę šeimos sampratą, vyro ir moters kuriamą šeimos sampratą ir prieštarauja visokioms progresyvioms alternatyvoms, kur...
O lyties klausimą, ar Gitanas Nausėdas yra pasisakęs, ar jis palaiko tą tolerantišką ir įvairialypę, dabar naujoviškas teorijas visas, ar vis dėlto pasilaiko prie to konservatyvesnių?
Panašu, kad Gitanas Nausėda ir šituo klausimu labiau konservatyvus yra. Praeitų metų pabaigoje turbūt pirmą kartą Gitanas Nausėda aiškiai pasisakė Stambulo konvencijos klausimu. Mes kaip žinom šito klausimo kontekste Stambulo konvencija kodėl aktuali? Na todėl, kad Stambulo konvencijoje šalia visų kitų aspektų yra įtvirtinta socialinės lyties arba lyties socialinių aspektų sąvoka. Ir na štai Gitanas Nausėda pasakė, kad Konstituciniui teismui nusprendus, kad Stambulo konvencija neprieštarauja konstitucijai ir kaip ir buvo uždegta žalia šviesa Seimui, jau galutinai ratifikuoti šią konvenciją, Gitanas Nausėda pasakė, kad nereikėtų Seimui skubėti to daryti, kadangi ten nėra jo, kaip jis sakė, pagrindinė tema smurto prieš moteris užkardimas, bet yra ir kitų svarbių aspektų susijusių vat, būtent su lyties samprata ir tai turės, na, kaip ir pasiekmių mūsų švietimo sistemai ir kitiems dalykams. Tai kaip ir Gitanas Nausėda atliepė Stambulo konvencijos kritikų va tą poziciją.
Ačiū labai. Tai kaip suprantu, Gitanas Nausėda per tos 5 metus pakankamai nuosekliai laikosi savo pažiūrų ir nuostatų. Ir dabar keliaukime prie paskutinio savai įsikėlusio nepartinio kandidato į Lietuvos Respublikos prezidentus Remigijus Žemaitaitis. Gal galima trumpai, taip dariau jūs galbūt.
Dar porą žodžių, jeigu galima, grįžčiau prie kandidato Gitano Nausėdos. Čia vertėtų pasakyti, kad jo žodžiai ir jo vertinimai tai yra jau einančio pareigas prezidento žodžiai ir vertinimai. Tai yra svarbu, nes vienas dalykas, kai kalba ir vertina ir žada, šiaip žmonės iš gatvės, ne politikai, kokia nors Vaitkos pavyzdžiui, ar tas pas mūsų Vėgėlė. Mes nežinome, jie nėra ragavę valdžios duonos, jie nėra buvę opozicijose aukštose pareigose.
Žodžiai sutiks su darbais, ne?
Mes nežinome. Klausimas. Galbūt taip, mes visiškai neturėtume manyti, kad taip ir nebus. Bet čia jau, kaip sako, už vieną muštą 10 nemuštų duoda. Na, o jeigu grįžtume prie Remigijaus Žemaitaičio, tai taip pat toks gana savotiškas kandidatas. Jis jau patyręs politikas, nors dar ką tik sukakęs kandidato į prezidentus amžių, bet jau bent 3 kadencijas yra buvęs Seimo nariu. Ir jis nesakė mūsų klausimus, nors buvo prašytas. Nutarė, kad matyt, jam nereikia to daryti ir čia gana tipiška jo, sakytume, pozicija. Nes labai daugelyje balsavimų Seime, kurie buvo susiję su šeimos klausimais, gyvybės apsaugos klausimais ir tais klausimais, su kuriuos mes čia ir analizuojame, jis tiesiog nedalyvavo.
Įprasta praktika.
Na, įprasta, neįprasta, bet ar šiam netyčia taip išėjo, ar čia yra kokia nors politika, sunku pasakyti. Kita vertus, na, galime pastebėti, kaip Remigijus Žemaitaitis, na, jis pradėjo savo kelią, atrodo, Tvarka ir Teisingumas buvo tokia partija, paskui vienu metu jis buvo tapęs gana liberalios pakraipos partijos, jinai vadinosi Laisvė ir Teisingumas pirmininku. Ir štai tapęs pirmininku, jis tos gana tokios liberalios pakraipos partijos, nedidelės, bet vis tiek gana veiklios, jis pasidarė šalininkas ir partnerysčių šalininkas, ir nors prieš tai yra balsavęs ir kalbėjęs prieš. Žodžiu, jeigu norėtume suprasti, kokia jo pažiūra ir kokios jos nuostatos, tai turėtume sakyti maždaug taip. Priklauso nuo partijos, kuriai jis priklauso.
O taip. Gal su laiku, su branda keičiasi nuomonės? Sunku pasakyti. Palikim Marijos radijo patiems klausytojams nuspręsti, pristatykime mes tiesiog, ką mes suradom, o išvadas pasidarys kiekvienas jau asmeniškai. Ir norėčiau dabar jau, kadangi laidaus vidurys, pereiti prie partijų keliamų kandidatų į Lietuvos Respublikos prezidentus ir aptarti jų nuostatas vertybiniais klausimais. Ir čia galbūt norėtųsi pradėti nuo paties jauniausių, man net buvo žinokit, kiek nuostaba pamatyti, kad Andrius Mazuronis vienas iš jauniausių kandidatų į Lietuvos Respublikos prezidentus ir pasižiūrėkime, kokias nuostatas, kokias vertybinės nuostatas jis atstovauja ir ką pavyko sužinoti. Tai nežinau, kuris norėtumėt pradėti pristatyti Marijos radijo klausytojams.
Tai gerai, pabandysiu pristatyti Andriaus Mazuronio pozicijas. Na, bendrai žiūrint, nežinau, ar čia tendencija ar ne, partiniai, kurių irgi taip pat yra keturi, partiniai kandidatai, jie yra labiau liberalūs tikrai, ir, bet šioje vietoje Andrius Mazuronis iš jų išsiskiria turbūt kaip konservatyviausias, galim sakyti. Ir taip pat irgi reiktų pasakyti, Andrius Mazuronis tikrai noriai atsakė į visus LVI jam užduotus klausimus, visais klausimais pateikė aiškius ir mano nuomonė gana nuoširdžius atsakymus. Na, jeigu mes žiūrėtume šeimos sampratos klausimą, tai tikrai Mazuronis pasisakė už tą prigimtinę vyro ir moters kuriamą šeimą be jokių abejonių ir taip pat, na, kadangi jisai Seimo narys jau ne pirmą kadenciją, tai mes peržiūrėjome ir jo balsavimus Seime ir tikrai jo balsavimai yra, na, atitinka jo žodžiai su darbais sutampa. Jis balsavo ir prieš partnerystės įstatymo projektą, ir prieš civilinės sąjungos įstatymo projektą, kuriame būtų, na, numatyta ta šeimai prilygintina vienalyčių porų samprata. Ir balsavo už artimojo ryšio įstatymo projektą, kuriame jau numatyta šeimai neprilygintina reguliavimas.
Kokios Andriaus Mazuronio nuostatos gyvybės apsaugos klausimais, ar jis yra išsakęs, išreiškęs, kaip Seimo narys turėtų būti balsavimo metu pasisakęs.
Taip, jis yra išreiškęs, čia įdomu šitoj vietoj. LVI apklausoje jisai nurodė, kad taip gana lakoniškai nurodė, kad gyvybė jo nuomonė turėtų būti saugojama nuo embriono susiformavimo. Tačiau atlikus viešųjų šaltinių analizę, išaiškėjo, kad tikrai Andrius Mazuronis nėra griežtesnio abortų reglamentavimo, reguliavimo šalininkas, jisai pasisakė, kad, na, yra netgi priešininkas abortų kažkokio tai uždraudimo. Tai ir jeigu mes žiūrėtume balsavimus Seime, na, toks senas balsavimas tikrai buvo 2013 metais, svarstant gyvybės prenatalinėje fazėje apsaugos įstatymo projektą, kuriuo buvo tuo metu siekiama sugriežtinti. Tuo metu net buvo siekiama sugriežtinti abortų reguliavimo, tai Mazuronis labai taip pasisakė kategoriškai, pasakė, kad čia siūlomas kažkoks tai nežmoniškas elgesys su moterimis. Na, tai apibendrinant, tikrai galim pasakyti, kad Mazuronis abortų klausimų laikosi liberalios pozicijos, kuri, na, galima sakyti, tokia yra išimtis labiau iš jo daugeliu kitų klausimų išsakytos konservatyvios pozicijos.
O kaip sakykit, Mazuronis lytiškumo klausimas apie gyvenimo įgūdžių programą galbūt yra pasakęs, nes tikrai daug diskusijų visuomenėje buvo tuo klausimu ir greičiausia turėjo būti išsakyta ir jo nuostata. Mhm.
Taip, jis iš tikrųjų apklausoje mūsų pasisakė gana konservatyviai prieš lytinio švietimo diegimą švietimo sistemose ir, na, už tos konstitucinės teisės tėvams auklėti vaikus pagal savo įsitikinimus. Dėl, dar vat pastebėtina, Seime buvo 2021 metais tokia rezoliucija dėl tėvų teisių užtikrinimo švietimo sistemoje, kurioje Mazuronis šią rezoliuciją palaikė ir balsavo, irgi vat pastebėtinas faktas, 2023 metais ir visoje Lietuvoje ir tame tarpe ir Seime kilo diskusija dėl mokyklose pradėtos dėstyti gyvenimo įgūdžių programos, kurios viena iš dalių buvo, na, toksai lytinis ugdymas, jau panašėjantis į tokį progresyvų lytinį švietimą. Ir Mazuronis Seime buvo pateiktas įstatymo projektas dėl išbraukimo tos atlytinio švietimo dalies ir perkelimo į dorinio ugdymo tikybos ir etikos pamokas. Tai Mazuronis palaikė šį projektą, jis balsavo už ir iš to galima sakyti, kad jo pozicija šituo klausimu yra konservatyvi.
Ar norit kažką pridėti?
Taip, galbūt verta atkreipti dėmesį ir dar štai ką. Mūsų stebėjimu kandidatas Mazuronis per savo politinę karjerą pakonservatyvėjo kaip didžioji Lietuvos visuomenės dalis. Buvo metas, kada jisai sakė, kad nemato nieko blogo Stambulo konvencijoje. Bet, matyt, geriau įsigilinęs, išklausęs argumentų, pasvarstęs, jis tapo nuosekliu Stambulo konvencijos nepalaikytoju.
Čia irgi svarbus klausytojams momentas. Ačiū labai. Kadangi mūsų laikas jau taip ir į pabaigą link bėgtų, dar liko keletas kandidatų, norisi ir juos apžvelgti, tai dabar norėtumėm ir Ingridos Šimonytės nuostatas vertybiniais klausimais pažiūrėti, tiesiog kaip jinai šeimos klausimais, gyvybės klausimais, pasakė lytiškumo klausimais, pasisakius, gal turėjo būti, ne, nes ir buvo Seime ne vieną kadenciją ir galim jau susidaryti tam tikrą nuomonę.
Taip, tai Ingrida Šimonytė nors ir neatsakė į mūsų užduotus jai klausimus, bet kaip jūs ir sakėte, nebe pirmą kadenciją, tiesą sakant, antrą kadenciją, nuo 2016 metų Ingrida Šimonytė yra Seime ir na, mes turime daug jos balsavimų ir pasisakymų viešoje erdvėje, kurie na, leidžia susiformuoti požiūrį, kokiosgi jos pažiūros. Nu ir iš karto galim pasakyti, kad pakankamai nuosekliai liberalios yra Ingridos Šimonytės pažiūros. Jeigu mes imtume šeimos klausimą, tą labiausiai polarizuojantį, kaip mes čia jau laidoj išsiaiškinom, tai Šimonytė visuomet palaikė ir partnerystės įteisinimą ir netgi buvo viena iš iniciatorių 2021 metais partnerystės įstatymo projekto. Na, vėliau tą projektą atmetus Seimui, jinai palaikė tą liberalesnę civilinę sąjungos įstatymo projektą ir tuo pačiu metu nepalaikė konservatyvesnio artimo ryšio įstatymo projekto inicijuota, kuris buvo įdomus faktas, inicijuotas jos partiečio Pauliaus Saudargo. Tai jinai tikrai neigiamai atsiliepė apie artimo ryšio įstatymo projektą. Jinai pasakė, kad tikrai čia ne UABas yra vienos lyties žmonių santykiai ir juos reikia sureguliuoti na tokiu būdu, kad jie jaustųsi, kaip pasakyti, nediskriminuojami ir neprašiau negu šeimos.
Nors reikėtų pridurti, kad artimo ryšio projektą ten nieko bendro nėra su UAB apie žmonių tiesiog.
Taip, jinai sumaišė su kitu ankstesniu 2017 metų, kai buvo bendro gyvenimo. Taip. Jinai su tuo sumaišė. Na, bet esmė jo, ten, kad sureguliuoja tokiu būdu, kad neprilyginti šeimai. Taip. Jei šitas labai dalykas nepatinka, jinai prieš jį yra.
Kaip apie Stambulo konvenciją pasisakė Ingrida Šimonytė, kiek žinau, buvo ilgą laiką bent jau už Stambulo konvenciją, ar išliko nuosekli šitoje srityje, ar keitėsi jos pažiūros irgi bėgant laikui?
Tikrai, tikrai teisingai pasakėte, tikrai išliko nuosekli Stambulo konvencijos klausimu. Ir na, jos pozicija tokia. Jinai mano, kad ten tas socialinės lyties klausimas joje, jos kritikams atrodantis labai svarbus, jinai mano, kad jis yra nesvarbus, kad pagrindinis Stambulo konvencijos aspektas, pagrindinė problema, kurią jinai sprendžia, tai yra va, tas smurtas prieš moteris. Tai jinai pasisako nuosekliai už ratifikavimą Stambulo konvencijos.
O dėl gyvenimo įgūdžių programos įdomu, ar buvo kažkokių jos aštresnių pasisakymų, greičiausiai irgi turėjo galbūt būti. Kiek pamenu, jeigu neklystu, tai jinai palaikydavo gyvenimo įgūdžių tikrai programą.
Tikrai taip, jinai palaikė gyvenimo įgūdžių programą, kilus diskusijai. 2023 metų rudenį jinai visą tą va, diskusiją net pavadino manipuliatyve. Jinai sakė, kad na, čia nėra pats svarbiausias dalykas tas lytiškumo ugdymas tos programos dalyje, kad ten kiti dalykai svarbus. Na, va, čia tokia panaši retorika kaip Stambulo konvencijos klausimu. Mhm. Tie vat progresyvus klausimai, kurie yra dalis tos programos. Jinai laiko tai nesvarbia dalimi ir čia maždaug apie tai nereiktų diskutuoti.
Kiek suprantu, abortų klausimo jinai šiek tiek abortų draudimui jinai nepritartų. Taip, aš kaip taip, supratau taip, ir jinai supranta, kad tai yra labai sunkus moralinis pasirinkimas ir draudimais čia galbūt nebūtų pats tinkamiausias momentas ir reikėtų ieškoti kitų būdų, kaip gelbėti ar kažkaip dar... Aiškiau buvo pasisakius.
Na, abortų klausimo Ingrida Šimonytė, mes turbūt galime sakyti, labai panašiai kaip ir dauguma kitų kandidatų atsakė, kad jinai tikrai na, supranta šito klausimo, kad tai nėra kažkoks tai savaime geras dalykas, tai yra blogas dalykas, na, bet draudimoje aišku nepritartų.
Uhum. Ir norėčiau bėgti greičiau prie kitų kandidatų, kadangi mūsų laidos laikas irgi kapsi į pabaigą ir apie Dainių Žalimą. Ar čia jie skirtingi, ar yra kažkoks skirtumas, nes šiaip visiškai skirtingų partijų atstovų kandidatai, tai labai įdomu pasižiūrėti ir į tai.
Na, Dainių Žalimas, tai jau mes prieinam prie... kitos vat, pasagos, prie, prie vat, tos ideologinės, vertybinės pasagos, kitos pusės jau tai yra pats liberaliausias iš visų kandidatų. Panašus daugeliu aspektų, vertybiniais klausimais, panašus į Ingridą Šimonytę ir netgi na, žiniasklaidos atstovai, žurnalistai, jo taip tiesiai išviesiai ir paklausė, kuogi jis skirtusi nuo Ingridos Šimonytės.
Neįdomu.
Ir atsakydamas jisai neslėpė, jisai taip ir pasakė, jog jo... Vertybės yra panašios į Ingridos Šimonytės vertybės, bet pridūrė, kad jis būtų kur kas nuoseklesnis. Ir tikrai įvertinus jo tiek kaip konstitucinio teismo pirmininko veiklą, tiek vėlesnius jau pasisakymus žiniasklaidoje, tikrai galima turbūt na, jam pritarti, tikrai jis yra nuoseklesnis liberalas už Ingridą Šimonytę. Ir aišku, partija žymiai liberalesnė, pačia turbūt liberaliausia Lietuvoje atstovauja Laisvės partija. Tai, na... Ką čia galima ir pasakyti? Visais klausimais LVI keltais jis tikrai yra nuosekliai liberalus, šeimos klausimų turbūt geriausiai atsiskleidžia jo tas liberalumas, ta prasme, kad jisai, na jau nekalba tik apie partnerystės įteisinimą. Jisai ką sako, kad taip, šiuo momentu, kadangi visuomenės tokia pozicija, mes tik partnerystę galim sau leisti. Bet vėliau turim nuosekliai eiti ir link santokos, ir link įsivaikinimo, na, pilnaverčio šeimos teisų suteikimo vienalytėms poroms. Tokia yra Žalimo, Dainiaus Žalimo pozicija.
Ar norėtume Dario kažką pridurti?
Taip, vieną mažą detalę. Dainiaus Žalimo atstovas, kai buvo išsisti klausimai, perdavė Laisvos visuomenės institutui, kad jų kandidatas neatsakinės į mūsų klausimus.
Taip, kad nelabai domina.
Taip.
Tai irgi yra atsakymas tam tikras siunčiama žinutė. Bėkime prie paskutinio kandidato partinio į prezidentus, tai Giedrimas Jeglinskas ir jis taip pat politinėje plotmėje galbūt mažiau yra žinomas, kaip jis išgarsėjo, kur jisai buvo iki šiol, gal trumpai visuomenį pristatykite ir jo taip pat pažiūras, tais vertybiniais aptariamais šiandien klausimais.
Giedrimas Jeglinskas, na, Lietuvos politikoje, platesnėje politikoje naujokas, nors jisai yra buvęs krašto apsaugos viceministro, jisėjo pareigas NATO, prie NATO generalinio sekretoriaus, na, jis vadinasi pavaduotojas, bet kiek suprantu, ten tų pavaduotojų gal pusšimtis. Na, nesvarbu, bet žodžiu, tai visų pirma saugumo ekspertas. Na, ir galima suprasti jo partijos mintį, kad na, buvo nuspręsta, kad saugumo klausimai matyti yra svarbiausia šiuo metu Lietuvoje ir reikia, na, tokį kandidatą ir iškelti, kuris būtų geras saugumo dalykų žinovas.
Be abejo, jie yra svarbus, negalima...
Taip, kalbos nėra, bet na, gyvenimas didesnis ir sudėtingesnis negu tik saugumo klausimai. Aš tai mūsų požiūriu, mūsų tyrimo požiūriu, buvo gana sunku surasti medžiagos, ką jis mano. Pavyko su mūsų tyrėjui Šarūnui surasti keletą citatų, iš kurių galima spręsti, kad jis na, visai liberalus kandidatas. Na, Žalimas, Šimonytė, jeigu žiūrėsim nuo liberaliausios pusės, ar ne, ir tada galima dėti drąsiai Giedrimą Jeglinską. Dabar paskutiniam dienom pastebėjau, kad jis pradėjo kalbėti konservatyviau, matyt, gavo atitinkamas instrukcijas. Bet tą progą noriu pasakyti, kuo vertingas yra Laisvos visuomenės instituto tyrimas. Jis žiūri ne į tai, kas paskutiniu metu, paskutinę savaitę pasakyta, bet, na, mūsų Šarūnas iškapstė ilgo laikotarpio atsakymus ir vertinimus.
Taip, kai kur 5 metai ir netgi daugiau, tai yra taip, ne tik tai darbai, ne tik tos pastangos prieš rinkimus, proti gražiausią savo pusę.
Būtent, taip, kad jeigu norite iš tikrųjų suprasti ir gerai orientuotis, kas ir kaip, tai skaitykite Laisvos visuomenės instituto straipsnius, atsidarykite tinklapį, ten visa medžiaga sudėta ir pamatysite, kad Giedrimas Jeglinskas, nors tik tai partija Vardan Lietuvos demokratai, Vardan Lietuvos atrodytų gana tokia konservatyvi ir jos rinkėjai panašus į socialdemokratų, į valstiečių, bet jų iškeltas kandidatas yra, na, toks visiškai tinkantis į kompaniją prie Šimonytės, taip ir Žalimo.
Na ir mūsų, kadangi laida tikrai jau keliaujam pabaigos ir apžvelgėme visus 8 kandidatus į Lietuvos Respublikos prezidentus, nu aš turiu suteikti dar paskutinį žodį, jeigu jūs kažką pamiršot akcentą pasakyti arba paraginti, kad Lietuvos žmonės iš tiesų atliktų tą pilietinę pareigą ir apskritai ateitų balsuoti, nes žinot, labai patogu nuo sofos sėdėti ir komentuoti, kaip yra blogai, bet tą prisimti atsakomybę, ateiti, balsuoti ir pažymėti varnelę už vieną ar kitą kandidatą, jau yra šiek tiek reikalantis pastangų, netgi ir to giluminio žvilgsnio, nes uždėti varnelę reikia jau pamastyti, už ką uždėti. Tai noriu kiekvienam suteikti po paskutinį tą tartį sakinį, žodį, tezę, ar nežinau, ką jūs benorėtumėte.
Tai taip, tai norėčiau paantrinti vat, ir pasakyti, kad mūsų vat, šitas tyrimas ir šita laida, tema, kurią mes čia kalbėjom, na, nebuvo skirta agituoti ar antiagituoti už kažkokius kandidatus. Mes tik norėjom atkreipti dėmesį, kurie yra konservatyvesni, kurie yra liberalesni. Na ir kiekvienas žmogus pats sau gali atsakyti, jis yra labiau konservatyvus, labiau liberalus, labiau krikščioniškas ar mažiau krikščioniškas jo politinis požiūris. Ir atsakęs į šitą klausimą, paskaitęs mūsų tyrimą, išklausęs šitos laidos, na, tikėkime, lengviau galės savo atsakyti į už kurį kandidatą, už kurias vertybės jis norėtų prabalsuoti.
Ačiū, Šarūnai, tau. Dariau.
Na, o aš svarbiausia norėčiau visus kviesti netingėti ir ateiti balsuoti. Vienas pažįstamas smagią istoriją papasako, sako, buvom šiandien visokie giminės susitikimai, plati giminė. Na, sako, sėdim prie stalo, vaišinamės, nu ir keikia valdžią. Vienas, kitas brolis, tam pusbrolis, pusės ir taip toliau. Jis sako, aš neiškenčiau, sako, žinot, ar jūs balsavote? Tyli. Tai sako, šitaip dabar susitariam. Jeigu nebalsavote, tai ir apie politiką tylėkite. Tai va, kad nereikėtų tylėti ir kad turėtume nuomonę, ar turėtume ką pasakyti, pagalvokime ir visi eikime į rinkimus, balsuokime už kiekvienam patrauklų artimą jūsų įsitikinimus atitinkantį ar maždaug arba geriausiai atitinkantį kandidatą.
Baigime šią Marijos radio laidą, su jumis buvo Laisvos visuomenės instituto atstovai Darius Alekna, Šarūnas Legatas ir aš, Diana Karvelienė. Trumpai pristatėme LVI atliktą tyrimą kandidatų į Lietuvos Respublikos prezidentus nuostatas vertybiniais klausimais, tokiais kaip šeima, tėvų teisų ir pareigų, žmogaus gyvybės vertės, valstybės ir bažnyčios santykių klausimais. Dar kartą kviečiu visus būti aktyviems ir ateiti gegužės 12 dieną į Lietuvos Respublikos prezidento rinkimus.